Ia că am făcut-o și pe asta. Salutare, oameni buni și răi, și bine v-am găsit pe podcastul meu Nepereche. Nepereche din două motive simple. În primul rând pentru că nu-l ascultă nimeni, glumesc, știu cine ascultă și vă pup și vă îmbrățișez. Și în al doilea rând pentru că vorbim despre mâncare. Vorbim despre mâncare și toate celelalte subiecte care vin odată cu un podcast despre mâncare. Săptămâna aceasta l-am invitat să stea de vorbă cu mine la o bere, pe Cosmin Dragomir. Deja povestim de o oră, discuția se lungește, este o companie absolut formidabilă. Am putea povesti la nesfârșit, așa că am zis să pornim. Să pornim într-un podcast despre mâncare. Motivul pentru care l-am chemat pe Cosmin sunt statusurile lui de pe Facebook. Cosmin are o pasiune fabuloasă, iar el nu știe, pentru că în momentul în care l-am sunat, i-am spus că fac un podcast și m-a întrebat foarte sincer: ascultă cineva podcasturi în România? Răspunsul meu a fost da, doar că încă nu știm pe aia care ascultă podcasturi. Există câteva podcasturi fabuloase, cândva o să vă povestesc despre podcasturile pe care le ascult eu. Ele există și sunt mișto și trebuie să le căutați până în momentul în care o să vă povestesc despre podcasturile pe care le îndrăgesc eu. Cosmin are o preocupare fabuloasă și se leagă perfect cu subiectele pe care le abordez eu în podcasturi. Subiectele acum le reiau ca să le știe și Cosmin, pentru că noi în momentul acesta povestim, bem o bere și râdem și glumim și dezbatem.
Bem a doua bere
și dezbatem despre tot ce se întâmplă în lume, în jurul nostru, și tot ce se întâmplă la mesele din jurul nostru, pentru că vorbim despre mâncare. Podcasturile mele sunt despre discrepanțe. Și când spun discrepanțe, ne apropiem foarte mult de ceea ce observi și tu, adică percepție despre mâncare și mâncare, preparate și percepția preparatelor. Eu tratez discrepanțe inclusiv la nivel de comunicare, inclusiv la nivel de comunicare gastronomică. În schimb, tu vii pe un segment care nu există pe piața noastră. Site-ul tău se numește GastroArt și, dacă e să fim sinceri, GastroArt, ce înseamnă GastroArt în România lui 2019? Ca să parafrazez clasici în viață, care încearcă să contextualizeze totul în funcție de an.
Salut! Salut, SRI! Cine ne mai ascultă? Eu am învățat că trebuie să fiu infatuat și așa o să încep. GastroArt înseamnă cel mai cel site în momentul de față. Altceva, altă întrebare.
Asta înseamnă site-ul. Ce înseamnă denumirea? Ce înseamnă GastroArt în România? Ce înseamnă artă gastronomică?
Păi nu, eu am căutat, a fost complicat. Cred că ăsta e al treilea, al patrulea site. Am avut bechamel.ro, foodtrends.ro. Am încercat tot felul de combinații din astea. Nu m-am ținut de niciuna. Mă țin de asta. Chiar mă mir așa. S-ar putea ca ea să se țină de mine de povestea asta. Sigur, nu trebuie să fii un geniu în copywriting ca să faci un site de food. Bine, de istoria gastronomiei, care se numească GastroArt. Mai mult decât atât, licența, să spunem, în foarte multe țări, adică există GastroArt.dat de toate țările din lume. Am vrut un nume care să... Nu o să înțeleg niciodată de ce am vrut ca și în altă limbă să se priceapă despre ce vorbesc și să aibă și rezonanță în limba noastră autohtonă, știi? Și așa am ajuns la el. Artă gastronomică, mai mult sau mai puțin, să spunem, cu ceea ce fac eu făcând mai mult istorie, dar vorbesc și de artă gastronomică. Fii un pic mai concis, te rog eu mult, e atât de lax asta, artă gastronomică. E exact ce vorbeam eu mai devreme. Păi, te duci la restaurant și îi spui șefului ce îmi recomanzi. Ajută-l un pic. Îi spui pește, vită, veggie.
Păi exact asta e partea frumoasă, pentru că nu e un interviu. Adică nu mă pricep, nu mi-am făcut un set de întrebări, dar tocmai de aceea încerc să contextualizez. Când te gândești la artă gastronomică în România, la ce te gândești? Care sunt primele gânduri care îți trec prin cap? Artă gastronomică și România. La ce te gândești? O ciorbă, o zeamă, fasole,
cred că,
sarmale.
Cred că, din păcate, mă gândesc invers. Și când mă gândesc la artă gastronomică în România, mă gândesc la ceea ce, într-o proporție covârșitoare, majoritatea, nu s-a întâmplat în România. Adică, așa nu. Ne uităm la peisajul nostru de culinar, la restaurantele noastre, punem în balans așa artă gastronomică și spunem not here, not yet. Din fericire, de ceva timp a apărut și artă gastronomică la noi și să nu mă înțelegeți greșit, da, fine dining, bucătari excepționali, bucătari români foarte buni, bucătari străini foarte buni, au avut tot felul de încercări, unele cu mai mult succes, altele cu mai puțin succes. Eu o să mă refer mai ales la gastronomia românească și ceea ce se întâmplă în ultimii 2 ani în gastronomia românească, da, e un pas destul de consistent în față. Începem să recuperăm un pic din decalajul față de alte gastronomii, să învățăm că se poate românește și altfel, din foarte multe puncte de vedere, să avem niște, uite cum e Ghidul Goemio, da? Care a venit și care e o instituție în afară și suntem numai tentați să-i credem pe ei când spun ceva, pentru că nu-ți dai noștri, știi? Și dacă ei vin și spun că Maze și Alex Petrician, cel mai bun restaurant, cel mai bun șef, suntem tentați să credem lucrul ăsta. Eu nu spun că, Doamne ferește, ei ar greși. Spun doar că avem nevoie de entități de genul ăsta care la noi, cred că am spus-o pentru a suta oară și o repet, o să mă folosesc de un citat din profesorul Vintilă Mihăilescu, avem excepționalismul ăsta negativ românesc, deci, periferia Europei, deci, noi suntem chelea pui, deci, bă, praf și pulbere, nu e așa, nu e așa nici în ceea ce privește mâncarea, nu e așa. Dar încă trebuie să se înmulțească excepțiile. Faptul că avem în momentul de față pe piață un restaurant ca Maze, să vedem ce se va întâmpla acum și le țin pumnii după plecarea lui Alex Petrician, căruia iarăși îi țin pumnii, își deschide propriul restaurant. Că avem un Caiamo cu Radu Cemea Ionescu, că avem un restaurant, că avem Bistro Mahala, că avem Bistro Ateneu cu Alex Dumitru, fostul șef de la ATA, că avem un Bistro Voala, că avem La Vinuri, că avem Bistro de la Art, că avem în Cluj, iarăși.
La ce te gândești când vine vorba de Cluj, la Cabido?
Din păcate nu, gastronomia din Cluj o știu doar de pe Facebook. Dar văd niște lucruri acolo care se mișcă, nu știu dacă neapărat ele s-au mișcat înainte sau după și nici măcar nu am problema asta dacă e Clujul înainte de București, București înainte, Iașu, că e praf, oricum sunt moldean în București, deci ce poate să fie mai rău? Le Fragment și mai sunt și iertați-mi că n-am cum să le țin minte pe toate. Se mai întâmplă la Sibiu, iarăși la Sindicat Gourmet, se întâmplă niște lucruri. Sper să și reziste lucrurile. M-a bucurat enorm de mult să mănânc și să descoper un clasic în viață, nu? Zexe, care are o mâncare românească corectă, ba chiar mai mult decât corectă, pentru că noi ne-am obișnuit cu un etalon destul de prost. O mâncare gustoasă, o mâncare bună. Între timp, uite, suntem în prin sezon România-Franța, se întâmplă lucruri acolo, Alexandrescu a deschis Ibric și are mare succes, Nico Londra se acum gătește acolo, are o rezidență în Paris și le gătește colivă și gulaș și alte nebunii, zamă de întins francezilor și chiar îmi spunea ieri la telefon, francezii fiind obișnuiți așa cu mâncare mai light, mai li s-a băgat povestea asta în creier, așa, cu mâncarea foarte sănătoasă și vor să trăiască și foarte mult, ceea ce noi nu prea ne dorim. Nici nu avem motive.
Uite,
cu pensia asta, n-ai de ce. Link farfuriile, pentru că dau de o mâncare ceva mai gustoasă, un pic mai grasă. Și e insolită, așa, o experiență insolită pentru ei.
Noi parcă aici local fugim de mâncarea grasă. La noi de-abia a ajuns fenomenul în care vrem să mâncăm cât mai puțin gras.
Repet ceea ce am spus, mai recuperăm din decalajul pe o parte față de alte gastronomii, pe de altă parte suntem în urmă. Dacă n-am fierbe ciorbile atât de mult și am luat exemplu ramenurilor, poate ar fi mai bine să îl recitez pe Nico. Fierbi morcovul la 4 ore, ce să mai dea? Nu mai are vitamin, nu mai are fibre, nu mai are minerale, nu mai are nimic. S-a dus dracu. Fă un fond mișto, gustos, la, pune ca la ramen legumele nefierte, da? Al dente. Eu fac din degețele, așa, deși nu mă doare, ghilimelele. Și mănâncă.
Uite, apropo, ai enumerat localuri, ai enumerat bistrouri și ai enumerat șefi. Pentru mulți cunoscuți, pentru alții mai puțin cunoscuți. Hai să mergem un picuț la origine, pentru că toate restaurantele astea și foarte multe dintre localuri își trag seva, ca să formulez din nou foarte stereotipic, își trag seva dintr-o mâncare cu care mulți dintre noi suntem obișnuiți a le asocia cu mâncarea pe care o mâncam la bunici, o mâncam la părinți, o mâncam pe vremuri la o anumită vecină care gătea extraordinar. Care sunt etichetele pe care le căutăm în mâncare, astfel încât ele să ajungă la un moment dat și, ca să parafrazez americanii, dish-uri de restaurant? Care sunt mâncărurile alea? Pentru că foarte multe din mâncăruri, repet, vin de undeva, dintr-o memorie, vin dintr-o asociere cu o experiență din copilărie, tinerețe, cu o asociere de genul ăsta.
Depinde foarte mult unde te duci. Că vorbim de gastronomie românească modernă, nu știu, noua gastronomie românească, gastronomie românească reinventată, revizitată, reinterpretată, cum i-am spune. Există ceea ce a făcut Alex Petrician, de exemplu, o nouă gastronomie, bă, dar radical nouă, în sensul în care iei ingrediente locale, iei un păstră eco din Bucovina, cu niște kale crescut la 30 de kilometri de București, cu un hrib și cu habar nu am, nu știu, ceva, lapte infuzat cu leurdă de la Toflea din Galați, din comunitatea de romi. Super laptele ăla, dă vacilor să mănânce leurdă ca să iasă laptele infuzat cu usturoi, ușor așa.
Extraordinar.
Și creezi un dish care nu are nicio legătură cu nimic, dar poți să-i spui românesc pentru că folosești doar ingrediente românești, sau poți să vii pe o zonă de tradiție în care iei acea rețetă de care spuneai tu din copilărie și creai, nu știu, tehnici moderne de gătit, un pic de grijă la estetică, un pic de grijă, să spunem, la aportul nutrițional. 90% din gust trebuie să fie ăla. Niciodată, și o spun și o repet, niciodată gustul nu va fi ca la bunica, pentru că sunt 10 milioane de bunici. Ai cum, vii la restaurant în București, tu ardelean, tu oltean, tu dobrogean, tu moldovean. Asta e, n-ai cum să... Mie mi se pare foarte, foarte fel restaurantele și le duc dorul. Nu că aș fi umblat eu foarte mult pe atunci prin ele, dar conceptul merge. Casa bănățeană, casa ardelenească. Păi știi că dacă te duci la casa ardelenească și ceri o ciorbă, aia are smântână și tarhon. Știi? Dacă n-are o problemă. Dacă n-are o problemă. Faptul că mergem acum și în 98% din restaurante găsim... O, Doamne, cât de mult mă repet. Aceleași 7 nenorocite de ciorbe. Alea.
Așa
invariabil.
Este.
Invariabil. Alea. Nu contează unde suntem. Nu contează că ești lângă cimitirul Vesel sau că ești la Giurgiu.
Sunt aceleași supe și ciorbe.
Păi, boring. Și avem sute de rețete de ciorbe. Avem sute de rețete de ciorbe. Avem niște ciorbe cu un food cost extraordinar de mic și pe un profit foarte mare. Dar suntem pămpălăi așa, nu știu, suntem...
Apropo...
Ori... știi că eu arunc vina și pe bucătari, arunc vina și pe patroni, prea puțin cărciumari, prea mulți patroni de restaurant, așa, dar și bucătarii, prea puțini care vor să scapă, să scoată capul așa un pic și să evidențieze, și când spun evidențiat, nu înseamnă să-și pună șef pe pagina de, în fața numelui, pe pagina de Facebook, de fanpage.
Și șef să însemne să stăpânească câteva tehnici și să stăpânească câteva rețete și să aibă un fel de abilități culinare sau cunoștințe. Unde anume diferența între șef și bucătar? Între abilități sau între cunoștințe? Ce știe despre ingrediente sau cum știe să le pună în farfurie? Unde îi face tu diferența?
Toate. Vezi că mai ai și partea de management pe care un șef trebuie să o aibă, partea de leader. Nu cine poate să fie șef înseamnă să ai o brigadă în spate, să conduci 5, 10, 50 de oameni. Știi? Să știi să te impui, să știi să fii un leader. Să știi să... te ocupi de partea de management, pentru că există acolo o groază, o sumedenie de skepsisuri. Am învățat, adică, dacă e o rață întreagă și îți scoți tu, ți-o dezosezi tu și îți scoți tu pulpele deoparte și te le confiezi, pui pieptul deoparte și îl faci piept cu ceva și iei restul de rață și, să spunem, faci o salată cu carne de rață, ești mai ieftin. Dar asta înseamnă să folosești rața aia pe care o iei mai ieftin decât dacă ai luat doar pieptul sau doar pulpele sau doar pulpele cu pieptul. Deci, ești mai bine, ești cu câțiva lei mai puțin pe kilogram, ceea ce într-o contabilitate contează enorm de mult. Dar trebuie să știi lucrul ăsta, nu poți să faci sparanghel pe un singur dish. S-ar putea să ai pierdere enorme sau avocado, sau, da? Ai pierdere enorme. Deci, joacă-te un pic, bagă-l acolo. Cred că exemplul cel mai bun cu sparanghelul rămâne Massimo Bottura în primul episod din Chef's Table cu Osteria Francescan. A epuizat sparanghelul în plin sezon. Atunci ești cel mai ieftin, atunci ești cel mai gustos. Nu vreau, nu știu, artificii, nu vreau mizerii, nu vreau. Am văzut o farfurie pe internet, medalion de cerb cu ceva sos cu sparanghel, dar era o scalie de sparanghel, adică când iei cu pilarul ăla cu care curățăm cartofi, așa era, dai așa pe o sparanghel și era acolo. Bă, dacă îmi scrii sparanghel pe ingrediente și mi-aduci o scalie de sparanghel, înțelegi? Mănânci farfuria. Bă, și ce mai avea? Ridichi crocante. Și ce a făcut la acele ridichi ca să fie crocante?
Nu.
Le-a lăsat așa. Ca așa-s ridichile, crocante.
Aur. Absolut genial.
Ca așa-s ridichile, crocante. Bă, dacă mai îmi pui un epitet, un adjectiv lângă ridic, eu mă aștept să le procesezi termic, nu, să le faci ceva. Deci, fălgea e. Nu mă prosti.
Păi le-a dat un epitet natural, de la, din da, născare, cum ar zice Ardelean.
Da, și nu e cazul salată verde. Există diferite tipuri de salată. Deci, poți să spui. Dacă spui ridic roșii, da, înțeleg. Dacă spui ridic crocante.
Pentru că sunt crocante.
Exact, dacă spun salată crocantă.
Păi și salată e crocantă.
La ceva. Exact. Și salata e crocantă.
Revenind puțin la ce ziceai mai devreme. Ai zis o chestie care mi-a plăcut și care mă interesează. Noi nu avem, local în România, nu avem o entitate care să certifice o calitate. Sau care să spună despre ceva și noi să credem prin prisma valorilor entității. Adică, ok, vine o revistă, vine un for internațional și zice asta e mâncare bună, asta e mâncare extraordinară, asta e mâncare excepțională și îți face un top. Noi nu avem asta în România cam de când lumea, că ai spus și despre istoria culinară. De ce crezi tu că nu avem asta și la ce folos ar fi să avem așa ceva în România? Ceva autohton, dar cu origine românească. Ceva de la noi. Un for, o mână de oameni care să fondeze o instituție locală care să poată să-mi vorbească despre mâncare și să-mi spună, uite, ce fac oamenii ăștia, e bine, ce s-a gătit în zona aia e spectaculos, mergeți, încercați, gustați, mâncați, experimentați. De ce nu avem noi un for al nostru?
Încă nu suntem pregătiți să avem și eu chiar n-aș vrea să avem. Mai există niște tentative pe piață, critici, recenzori culinari. Majoritatea dintre ei sunt plătiți, sunt, între ghilimele să spunem, corupți. În momentul în care tu scrii despre un restaurant care îți dă ție bani, n-am cum să mă încred vreodată
în opinia ta,
în ceea ce spui. Lucrurile astea s-au perpetuat de foarte, foarte mult timp. Adică, băi, Păstorel scria pe bune, înțelegi, îi plăcea în locul ăla, bea în locul ăla și se vedea că bea în câteva locuri și mânca în câteva locuri. Nu știu, există niște ghiduri, uitați, e un pseudonim, există ghidurile restaurantelor din București, 96, 98 și 2000, Gastronomicus. Un pseudonim, se vede clar, mizerie totală, băiatul oricum era plătit din banii doamnei frații care au avut Lido Intercontinental Păunescu. Așa, se vedea acolo un party pre direct. Mai există, nu vreau să intru în conflict cu ei, cu cei din momentul de față care activează. Uite, un blog care a fost onest, chiar foarte onest din punctul meu de vedere, a fost al lui Claudio Leonte, care a scos și o carte cu recenziile acestea ale restaurantelor la editura Vremea. Mai a fost încă o carte a Sandei Nițescu la Humanitas, Steak de ton roșu sau fasole bătută, și cam pe aici ne oprim. Toată lumea se erigează în critic culinar pentru că este client. Știi? Avem la îndemână povestea asta cu TripAdvisor, cu review-uri pe Google, pe Facebook. Da? Nu ne convine ceva, pac, amendăm, dăm o stea. De cele mai multe ori nu ne interesează deloc resorturile pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Pur și simplu suntem doar supărați și vrem să ne răzbunăm. Nu chiar așa. Da, o mâncare poate să-ți întârzie destul de mult din anumite motive. Există. Poți să-ți asumi. Se pot întâmpla incidente, se pot întâmpla accidente. Depinde foarte mult cum se comportă ulterior. Oricine poate să greșească. Tu, client, da, într-adevăr, ai dat banii aia. În mod normal, dacă s-a greșit, tu nu ai dat banii aia. Îți iei banii înapoi. Greșești. Greșim cu toți. Nu cred că în momentul de față un astfel de for ar avea succes la noi. Cred în ideea unor autocolante și a unor recomandări. Eu cred în ideea că gastroart.ro ar putea să recomande niște locuri, încă nu e cazul, să spunem așa, cum că există la Nisa. Că de fapt de aici pornește povestea. Există la Nisa un regulament foarte clar. S-au strâns la un moment dat niște capete luminate în gastronomie și au hotărât că aceste rețete sunt tradițional regionale din acea zonă. E, de acolo tu ca bucătar ai voie să te joci așa un 10% cu rețeta. Dar atât, ai un 15% da, cu rețeta. Dacă tu nu respecti indicațiile din rețeta aia, tu nu te mai poți numi autentic regional. Că românesc cu carbonara și cu pizza sunt peste tot, iar tratorii cu ciorbă de burtă iar sunt la toate colțurile.
Și românescul burger. Că și românii mâncau burger, adică dacii mâncau burger. Dar uite, apropo, și în Italia există preparate protejate din lege, prin lege. Adică, de exemplu, pizza napoletana, nu poți să spui la orice pizza care nu respectă anumite standarde. Pecorino sau mai parmigiano-reggiano. Nu poți să spui la un preparat sau o brânză românească, nu ai voie, ilegal, să-i spui parmigianul reggiano.
Eu sper că oamenii să nu se fi plictisit până acum, cred că de acum începem să fie un pic mai interesant. Sper că încep așa un pic să mă enervez. Statul român nu recunoaște gastronomia ca parte a patrimoniului. Și trebuie să învățăm. Hai să ne uităm peste gara, hai să nu ne ferim de plagiat, că vorbeam și înainte. Hai să vedem ce au făcut alții, hai să vedem ce greșeli au făcut alții, să nu le mai facem noi, că și așa suntem mult în urmă, știi? Să încercăm să recuperăm, știi? Bă, dacă ăla face pasul mai mare, dacă ăla s-a împiedicat, vezi că acolo e o groapă, nu intra în ea. Gastronomia este parte extrem de importantă din identitatea unui popor. Dar la noi Ministerul Culturii și mai nou și Identității Naționale nu recunoaște gastronomia ca parte a patrimoniului, nu face nimic în sensul ăsta. Noi nu avem o identitate gastronomică națională asumată și promovată ca atare.
Am putea să facem.
Noi mergem bezmetici, scuze, după cum dă domnul la toate expozițiile astea internaționale, se duce Adi Hădean și face live și plânge. Da. Sau se duce Marius Tudosiei la Milano și vede ce se întâmplă acolo, pune trei poze și scrie un articol scris la cald și cu super mulți dragi, cu 19.000 de share. Și ghiși ce? Pe ministrul doar e în cur. El a mai bifat o chestie, el se duce mai departe, bă, am fost acolo, am avut 88 de metri pătrați, cel mai mare stand.
Am putea să facem o aroganță și să zicem că gastronomia ar fi undeva în top 3 elemente de identitate națională? Adică eu așa cred, pentru că noi, de exemplu, când vorbim despre mâncare, vorbim zilnic, vorbim constant.
Care ar fi celălalt de două?
Am putea să mai includem aici un picuț de artă, să vorbim de artele frumoase, cum le-ar spune occidentalii, pictură, sculptură, adică practic identitatea națională pe care o cunosc și ceilalți despre noi. Să luăm cazul Brâncuși, adică când vorbim de sculptură, mulți cunosc.
Faptul că nimeni nu știe despre mâncarea românească. Da?
Da.
Să luăm, plecăm de la exemplu. Asta nu înseamnă că ea nu e importantă.
Așa, da, exact la asta mă gândesc, în sensul în care aș pune celelalte două ar fi artele frumoase, vizuale și literatura. Eu cred că undeva aici e top 3, gastronomie, literatură, arte.
Bun, și acum hai să mergem în diasporă,
okay.
în Italia, în Spania, așa. În America, și să-i întrebăm pe oameni de ce le e dor. Spune eu, nimănui nu este dor de Grigorescu.
Corect. Așa este.
Nimănui nu este dor să citească Mihai Eminescu. Toți o spun că le dor de slană.
O ceapă.
Da, uite cu ce se pleacă la vamă. Uite-te la vamă.
Se pleacă nici cu tablouri, nici cu sculpturi. Se pleacă cu mâncare.
Da, albume de artă. Înțelegi? Bă, nu pleacă nimeni cu albume de artă din România să le ducă rudelor din Spania. Înțelegi? Nu.
Pleacă cu o slană.
O slană, o pălincă, niște jumări. Că n-au mai prins. La SNSPA, la antropologia practicilor culinare și nu numai, există sloganul ăla, societatea într-o farfurie. Vezi că farfuria spune despre societăți mult mai mult, mult de multe ori, mult mai multe lucruri decât spune arta. Eu mi-am dat seama de ciorbă. Am eu nebunia asta cu ciorbă. Mi-am dat seama ciorbă în momentul în care stăteam la o bere cu un prieten al meu, ghid pentru turiști români în afară, și fie că era la München, fie că era la Paris, când opreau autocarul, coborau românii noștri și spuneau, noi unde mâncăm o ciorbă?
Foarte corect.
Și partea asta cu ciorbele tindem să o ignorăm. E prea firesc, știi? Și în momentul în care e prea firesc, prea banal, pare că nu merită menționat. De-abia acolo trebuie să ne uităm. Când vine jurnalistul străin și spune microfonul în față și te întreabă care este mâncarea românească, noi o să spunem invariabil sarmalele, dar nu sunt ale noastre, sunt de la turci. Deci, nimeni nu se gândește la ciorbă. Da, ciorba este identitară poporului român. Suntem un popor de ciorbari. Iar eu mă mândresc cu acest lucru. Pare așa, pare un handicap, pare ceva rău. Băi, ciorbari.
Dar nu. De ce să pare rău? Tu știi câte țări nu au ciorbe și nu au supe? Sunt foarte multe state în care ciorba, supa, zămurile lipsesc cu desăvârșire. Adică poți să mănânci doar mâncăruri grele, grase, complicate, dar nimic lichid.
Acum să fim ultranaționali, să spunem, băi, câte pierd. Băi, nu pierd, așa s-a obișnuit, ăla e gustul. Gustul e educat printr-o frecvență de consum, printr-o consecvență de consum. Deci dacă părinții bunicilor nu au consumat, nici ei n-or să aibă în ADN-ul lor nevoia de ciorbă. E o chestie de exagerez un pic cu genetica, mm-hmm. Așa. Dar ține clar, dacă ai crescut cu ciorbă, vrei ciorbă.
Am putea spune că am devenit cumva elitiști și nu vrem să includem în cuvântul cultură și gastronomia?
Cred că ai făcut și prima glumă pe video.
Absolut. Adică crezi că suntem snob și când vorbim de cultură ni se pare că vorbim...
Asta cu elitismul... Nu, cred că suntem mediocri. Tocmai prin faptul că nu vrem să recunoaștem. Nu se recunoaște. Că nu... Că ignorăm. Suntem mediocri pentru că ignorăm. Adică, repet, hai să facem un studiu și să arătăm exact ce contează. Ce contează pentru român. Ba mai mult, hai să ne uităm la toate trendurile din afară. Toți se întorc la tradiții. Hai să vedem, gastroturismul. Băi, gastroturismul, lumea acum se duce să mănânce lucruri. Gata, au văzut lucruri. E mișto, eu n-o să mă duc la Louvre. Pentru că nu, oricât de frumos și fain ar fi, zice, există site-ul ăla în care mă plimb virtual prin el și aproape l-am văzut. Și... Da, nu știu, la 37 de ani mi-e foarte silă să stau 10 ore în picioare ca să ajung acolo și să mă fugurească ea într-o oră. Okay? Mă duc să mănânc ceva. Da, poate și eu mai frivol, poate prea lumesc. Aici să mă preocupe partea cu ce băgăm la ghiozdan. Ce bem, ce băgăm la ghiozdan. Nici măcar n-am ghiozdanul mare. Mă satur repede. Îmi dai 3 macaroni și mai rezolvat.
Ca să facem o paralelă la din trecut, să mergem un picuț înspre viitor, succint, pentru că deja ne lungim și mai avem bere și mai avem povești. Zi-mi, te rog, unde ai vrea sau în ce direcție ai vrea să se îndrepte cultura gastronomică românească în următorii 27 de ani și 5 luni? Pentru că altfel ar suna ca și cum te-aș întreba cu o cifră exactă. Unde ai vrea? Nu unde se va duce, ci unde ți-ai dorit tu să se ducă cultura gastronomică românească?
Aș vrea să se ducă într-o direcție. Într-o direcție bună, dar să se ducă într-acolo. Am spus-o și recent. Încă trebuie să ne concentrăm un pic, trebuie să ne focusăm. Că și băieții aia, și restaurantele, și oamenii ăștia de bine din gastronomie, nu fac un lucru. Și am dat exemplu Șatrei. Păi ok, fiecare ziua este pe căruța lui și pe turta lui, da? Bă, dar seara, înțeleg, suntem atât de proști încât ne căutăm câte un loc fiecare să adăstăm acolo la o lizieră, la un crâng undeva, ne facem foculețul așa. În loc să învățăm de la Șatră, să învățăm de la indieni, să ne punem căruțele în mijloc, facem un singur foc, să ne apărăm astfel și de urși, și de râși, și de mistreți, și de dușmanii care vin, tătari, otomani, unguri, glumesc, da? Așa. Și să avem un scop comun. Ok, fiecare ziua trebuie să funcționeze pe turta lui, să-și vadă de propriul interes, este logic. Bă, da, seara, hai să ne gândim un pic la interesul comun, care interes comun se va răsfrânge pentru fiecare în parte. Adică dacă toată lumea de aici, nu știu, cei implicați, ne-am unit forțele și am promovat gastronomia românească, ceea ce ar însemna să aducem niște turiști. Uitați-vă la ceea ce face Ungaria în momentul de față. Uitați-vă ce s-a scris în National Geographic despre mâncarea vecinilor noștri. Uitați-vă la noua bucătărie maghiară. Uitați-vă la ce campanie de promovare au pe site-urile de turiști. Turiștii ăia care vin bagă bani la noi. Adică ăia vor merge și în restaurantul X și în restaurantul Y.
Și vor merge și acasă la oameni și vor merge în comunități. Adică paleta este foarte largă.
Exact. Vor mânca și la carul cu bere, vor mânca și la mama, vor mânca și la Zexe, vor mânca și la vor mânca și burger. Deci să dea Dumnezeu să nu mai fie locuri și să mânce burger. Nici măcar și acum turistului. Nu știm să le prezentăm niște mâncări. Nu știm să le prezentăm și pentru că nu știm să le prezentăm, înțelegi? Și stă el acolo și nu înțelege nimic, că poate n-a venit citit documentat de acasă, înțelegi? E frică să riște. Că și la ei, și ei au conservatori și lor le e frică. Hai să le prezentăm, hai să le vorbim despre, hai să le povestim despre, hai să îi îmbiem, hai să... Există acea terminologie excepțională în limba română, a omeni. Hai să-i omenim. Cu bucată de pâine și cu bucată de slană și cu țuică. Hai să-i omenim. Nu luăm 10 euro.
Uite, vezi chestia asta. Chestia asta mă enervează în discuția asta, în sensul cel mai frumos. Mă gândeam ca spre final să te întreb, zi-mi cu ce ai omenit tu un străin, dar tocmai mi-ai răspuns, tocmai mi-ai zis, hai să-i punem o bucată de slană pe masă, hai să-i punem niște ceapă, hai să-i punem...
Da, hai să-i punem foarte mult, hai să-i învățăm, hai să-i dedulcim la ciorbă. Hai să le dăm un pic să guste. Vedem după aia, bă, pentru o jumătate de polonic de ciudă, nu, ori 10 turiști, nu sărăcește niciun restaurant. Bă, îi dai, anul trecut am văzut povestea mea. Dacă îi dai ciolan de 600 de grame cu încă 500 de grame de fasole, nu-i. Fuge francezul 40 de grade față.
Așa e.
Și aia, cum, că n-avem gastronomie. Băi, cea mai mare tâmpenie asta, că n-avem gastronomie, înainte să închidem, știi că eu am demență asta. Dar da, avem foarte multă gastronomie. Toate gastronomiile din lume au fost multi-influențate. Și o spun, ai început cu statusurile și n-am vorbit despre ele și poate de la cel mai recent status al meu pe care îl gândesc de vreo două zile. Băi, mergem la piață și cerem roșii românești, înțelegi? Băi, roșiile sunt românești, da, sunt românești. Dacă îl întreb pe ăla o mâncare, o stropelă de pui e românesc, nu, că roșiile sunt din America. Au venit cu porumbul și cu cartof. Hai să nu reducem la ce ne-a dat teroarul antic, înțelegi, de mâncare. Că așa putem să reducem totul la aia care au inventat friptul, coptul, fiertul. Hai să înțelegem
marea
gastronomie franțuzească are 400 de ani. Pe bune, pastele cu sos de roșii, da, tradițional italienești, iconice pentru Italia, alea, sunt inventate pe la 1830. Sushi-ul nu e japonez, foie gras-ul nu e francez, paella nu este spaniolă și tot așa, numai la noi sarmalele nu sunt românești. Și dacă îi întrebi, și o să o spun, o să cred că mor cu sarmalele astea de gât și cu povestea asta, și dacă îi întrebi de ce sarmalele nu sunt românești, o să spună pentru cuvântul sarma vine din turcește, de la împacheta. Este cel mai facil și cel mai cretin și cel mai superficial argument. Sarma este cel mai recent neologism intrat în limba română pentru acest preparat. Aveam umplături, aveam găluști, aveam piroști, aveam o groază de alte arhaisme. Există o circulație a cuvintelor și se impun de la centru spre periferie, de la capitală spre provincie. Există lucruri, le-am scris. Doamne, că au făcut întrebare. Ciorbă vine etimologic de la turci, da? Borș. Și borșul, inclusiv ăla fermentat din tărâțe, vine de la nord, de la slavi. Da? Da. Borșul este o ciorbă acrită cu borș. Da?
Așa.
Deci noi am învățat să facem ciorbă de la turci și borș, da? De la slavi. Da? Pe slavi cine i-am învățat?
Păi au învățat nativ, nu?
Deci noi nu.
Nu.
Deci noi nu. La sud au descoperit nativ, la nord au descoperit nativ, la mijloc nu. Noi nu știam să fierbem.
Păi exact ăsta este subiectul, pentru că și noi am învățat niște lucruri native. Dar ziceai un lucru extraordinar și mi-ar plăcea foarte mult ca asta să rămână concluzia podcastului și discuția continuă la următoarea bere, off the record, cum ar zice americanii. Amintește-mi, te rog, citatul ăla extraordinar din Vintila
Mihăilescu.
Vintila Mihăilescu, care mi se pare exact
excepționalismul negativ românesc.
Da. Cred că ar trebui să renunțăm
mai are
la
ceva.
Asta.
Mai are ceva.
Te rog.
Îi spune autorasism.
Crezi că dacă am renunța la autorasism, gastronomia ar avea de câștigat?
Tot, noi toți am avea de câștigat. Pe bune, noi toți am avea de câștigat. Adică, iarăși, spun și eu ce am învățat. Repet ce am învățat. Suedezii au o zi națională a sarmalilor. Suedezii au asociația prietenii sarmalilor. Le-au luat de la turci. Există o întreagă poveste. Ok, așa. Și? Păi, au asociația prietenii sarmalilor. Au ziua națională a sarmalilor. Eu stau de un an și jumătate cu legea ziua națională a gastronomiei și vinului în Camera Deputaților. Există niște tâmpenii. Există niște tâmpeni, adică bă, hai să depășim un pic toată povestea asta. Noi considerăm că multi-influența asta e un handicap, numai un super mare avantaj. Hai să vindem această gastronomie multi-influențată. Hai să vedeți că la 100 de kilometri, la 100 de kilometri, la sat, la sat se schimbă lucrurile. Hai să înțelegem că ciorba de fasole cu afumătură are extrem, are foarte multe variante. Nu poți să-mi spui că este același gust la ciorba, nu știu, din sud, să spunem, de fasole cu afumătură și cu cimbru, da, cu mult cimbru. Treci un pic munții, să ieși și pun smântână, scot cimbru și pun tarhon. Da, ok. Zamă, fasole, afumătură. Păi da, de acolo gusturile sunt radical diferite. Am găsit un imbecil pe net care se uita la o fotografie a lui Nico Londras cu o supă cremă de hrean. Lângă avea paharul, a făcut stoc de afumătură, l-a pus în cuburi de gheață și l-a servit stocul de afumătură lângă în cuburi de gheață în pahar de whisky. Avea două texturi, două temperaturi diferite cu supa aia, cremă unctuoasă, cremoasă, așa, fierbinte, ăla rece, lichid. Și spune că el a mai mâncat și în Serbia sau Croația și în Anglia. Și am dat, mă prietene, unul la mână, să te uiți la o poză să spui că tu ai mai mâncat sau că ai mâncat foarte multe poze la viața ta. Bun. A doua la mână, ce spui tu de fapt? Tu spui că hrean se mai fierbe. Da, nu s-a inventat la Mediaș hreanul fiert. Dar hreanul fiert cu niște legume, cu tarhon, cu smântână, cu o bucată de porc și cu afumătură, nu se mai face în altă parte. Am inventat noi hreanul. E genul ăla de dobitoc, care dacă îi arăți sushi, spune că el pilaf a mai mâncat. Zice, da, pe am mai mâncat. Pilaf cu pește. Nu-i pilaf cu pește.
Culmea, nu e.
Nu e pilaf cu pește. Aici trebuie să înțelegem, gastronomia stă în detalii. Este normal și logic. Granițele alea, ce vedem noi bolduit așa pe hartă, e o convenție. Lucrurile se mișcă și e normal să se miște. Bucătăria... Unul între și termin. Duceți-vă Kazahstan, Turkmenistan, Tajikistan și o să vedeți, mâncarea lor națională sunt sarmalele. Aproape identice cu ale noastre. Știi de unde vin sarmalele la ei?
De unde?
De la ruși.
Cu permisiunea ta, am putea închide acest podcast cu un citat dintr-un alt mare clasic, dar un clasic în viață. Vorbim despre Mircea Radu, care ar fi spus cândva, în repetate rânduri, iubiți-vă mult!
Iubiți-vă și mâncare!
Mersi frumos, ați fost pupați, Cosmin, Continuăm. Ciao. Mersi, pa, pa.